COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. A casa do Concello de Palas de Rei aparecía esta mañá cuberta de pintadas. De pintadas contra a industria e os eucaliptos, en clara alusión á fábrica de fibras textiles que Altri pretende instalar nesa localidade. Poden ver a foto, por certo, en cope.es/lugo, unha auténtica desfeita. O acto vandálico xa foi denunciado ante a policía local e a Garda Civil. Ambos corpos investigan os feitos. O alcalde censura o sucedido, dixo que é lamentable e, ademais, totalmente innecesario. Escoitamos a Pablo Taboada en declaracións a COPE Lugo.
Lamentable porque non hai necesidade disto, é completamente innecesario. Non sei, vamos intentar enquadralo ou pensar que é un acto de vandalismo máis, é punto. Pero bueno, si choca un pouco a, non sei, a perfección con que se fixeron algunhas letras, é bueno, o mensaje, pois en fin. Eu creo que o que sobre é forma de mostrar... Por mostrar as, non sei, as opinións, sin necesidade de estropear nada público.
Pois ten razón o alcalde. Hai moitas canles para expresar calquer tipo de opinión, mesmo propoñerse legalmente a calquer proxecto, sen necesidade de protagonizar un acto vandálico destas características. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. A Consellería do Medio Rural dá por extinguido o incendio que onte arrasou unhas 35 hectáreas na parroquia de Gaibor, no concello de Begonte, na Terrachá. O lume comezou ás 2:30 da tarde, quedou controlado contra a noite, máis ou menos sobre as 9, chegou a estar preto de algunha casa, pero non houve que lamentar danos persoais nin materiais. Na extinción participaron 4 axentes, 10 brigadas, 7 motobombas, 6 helicópteros e 2 avións. José Ulla é o alcalde de Begonte.
Non houve que lamentar víctimas humanas nin materiais, sino que nos referimos a vivendas. Sí que houve un momento sobre as 4 da tarde que chegou a perigar alguna vivenda porque o volume estuvo moi preto. Concretamente algunhas menos, todo casi a 100 metros e outras a 200, 300 metros. Pero bueno, por sorte, pola intervención dos medios de extinción, tanto brigadistas, carrocetas, helicópteros, avións, pois puido evitarse eso e controlarse o incendio sin que afectara a ninguna vivienda.
Como saben, contámolo onte aquí na COPE, un mozo de Porto Marín denunciou o alcalde de Pol por agredilo nun partido de fútbol esta fin de semana. Agora, o Partido Popular pídelle a Lino Rodríguez Zóniga que se aparte das súas funcións por dignidade política e persoal. Tamén lle pide ao Partido Socialista que tome cartas no asunto. Nicole Grueira é a presidenta da xestora do Partido Popular no Concello de Pol.
A imaxe do Concello de Pol queda moi danada tras a agresión do alcalde a un aficionado este pasado domingo. É totalmente indigno que un representante público teña esta actitude e, ademais, gustaríanos saber que é o que pensa tanto o señor Tomé como o señor Formoso sobre o sucedido.
E axentes da Policía Nacional detiveron en Lugo a un suposto ladrón con antecedentes que lles roubou con violencia o bolso a dúas mulleres na zona norte da cidade. Ademais, se perpetrou os dous roubos en aproximadamente media hora. Os feitos sucedían o pasado 29 de abril, concretamente na Avenida da Coruña e na zona de Lamas de Prado. E dous homes, un de 31 e outro de 24 anos, se foron detidos por un roubo con violencia no centro da cidade. Son sospeitosos de golpear e tirar o chan a outro varón para roubarlle as súas pertenzas, fundamentalmente as tarxetas de crédito e o seu teléfono móvil. O máis curioso é que os axentes localizaron os supostos ladróns pechados nos baños dun local de lecer nocturno. O caso é que chamaran dende o PAF os seus xestores por temor a que esos dous individuos estivesen consumindo drogas no seu interior e é que tardaban moito en sair do baño. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
Outros usuarios querían utilizar esos baños e non podían. Entonces, a chegada da patrulla, procedese ao seu cacheo, pues non aparecen drogas, sino que aparecen son os teléfonos móviles, os cables non logran desbloquear, unhas tarxetas de crédito a nombre dunha terceira persoa. Xa inmediatamente que se comunica, o coordinador de servicios dá conta de que a persoa a que pertencían esas tarxetas de crédito presentara unha denuncia con anterioridade por unha agresión, un roubo con violencia.
Falamos da pandemia, mellora a situación, xa non queda ninguén ingresado na UCI, en planta ingresadas 76 persoas infectadas de COVID. O número de casos activos continúa baixando, pasamos por pouco dos 2.000. Nas últimas 24 horas foron confirmados 160 novos positivos. E o prezo do gasóleo continúa polas nubes. O sector do transporte afirma que a última subida invalida como solución esa bonificación de 20 céntimos de euro aprobada polo goberno. Ademais, lembra que o día 30 de xuño remata esa bonificación. Os camioneiros aseguran que un novo paro sería un desastre, pero non o descartan. Se a administración non arbitra medidas, a partir desa data, do 30 de xuño, para que podan traballar sen incurrir en perdas. Diego Arias é o presidente de AETRAM.
A xogada que nos fixeron, bonificamos 20 céntimos, os 15 días ou 20 días xa vos subimos, non nada, por parte da administración, ahora mismo, o 30 de xuño nos quitan as bonificacións, está claro que ou nos tumban ou paramos ou nos arruinamos traballar.
Máis asuntos. Unións Agrarias afirma que prácticamente o 100% dos contratos da nova campaña láctea están xa firmados. Parece que o obxectivo de chegar a un prezo que cubra os costes de produción está preto no caso das granxas máis grandes. O problema está nas pequenas e nas de tamaño medio, aínda lonxe. Óscar Pose, de Unións Agrarias.
Sobre todo en productores medianos a pequenos, sí se debería seguir incrementando o precio para cubrir os costes de producción. Nos productores máis grandes pues, entendemos que se chegou un pouco ou se está cerca xa do objetivo perseguido. Sempre falando dos costes que temos a día de hoxe. Eso non quer dizer que os costes sigan aumentando, pois evidentemente vai cambiarlo, pero nos productores grandes creo que está o objetivo cumplido, o problema temos non en produtores medianos a pequenos onde temos moito que mellorar.
Facemos parada informativa en Guntín. A Xunta de Galicia inicia os trámites para construir un novo centro de saúde que triplicará a superficie do actual. O xerente do Sergas visitou hoxe as fincas onde pode quedar finalmente ubicado. Tamén estivo en Guntín a subdelegada do goberno. Por pouco non coinciden. Isabel Rodríguez supervisou as obras na Nacional 540 que coinciden precisamente coa travesía desa vila.
Conta con un investimento de 241.000 euros e consiste na rehabilitación estructural do firme da travesía de Guntín, incluindo a calzada, arcenes e a zona de aparcamento, ademais do repintado das marcas viales existentes. Estas obras incluense dentro do programa de conservación e mantemento da rede de estradas do Estado na nosa provincia, onde o MITMA leva xa invertido máis de 80 millóns de euros desde junio de 2018.
En Lugo, o auditorio de Magoi continúa pechado. Xa choveu, dende que lle entregaron as chaves ao Concello de Lugo. De momento, non hai data para a súa apertura. O Partido Popular propón inauguralo durante as festas do San Froilán. Para iso, pídelle ao Concello que traballe na contratación dun concerto que teña tirón. Escoitamos a concelleira Beatriz Vázquez.
Moito nos tememos que se repita o paripé de todos os anos, que ao final deseñan estas festas como quero BNG, e que a estas alturas os vos grupos que están en xira por España xa teñen as axendas pechadas. Así que a ver o que se fai. Nos, entre outros, vamos propoñer que se dean prisa nos arranxos que queiran facer no auditorio, porque creemos que precisamente o San Froilán sería a mellor data para facer un grande estreno, pois, por exemplo, coa Filarmónica de Galicia, e así nos representaría a todos os lucenses.
Pois veremos. Ciudadanos denuncia pola súa parte que o goberno local non respondeu a un segundo requerimento da valedora do pobo para que xustifique por que non lle facilita determinada información aos grupos da oposición. Información, por exemplo, sobre temas polémicos como pode ser a fábrica da luz cunha indemnización millonaria ou o novo contrato do servizo de recollida de lixo, unha vez máis recurrido. E escuitamos a Juan Vidal Pardo.
El incumplimiento por parte del gobierno municipal de Lugo de la ley de transparencia ya es claro. Amoroso. Ya es la segunda vez en este mandato que tenemos que acudir al defensor del pueblo simplemente para que a los concejales de Ciudadanos se nos deje acceder a expedientes que existen en el ayuntamiento. En esta última ocasión hemos acudido porque expedientes tan importantes y tan costosos como es el expediente de basuras todavía no hemos tenido acceso.
Y antes de rematar, o concello o goberno local anuncia que elevará o pleno deste mes a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal que permitirá descatalogar o edificio de correos no entorno da estación de ferrocarril para poder derribalo e desbloquear así a Intermodal, a futura estación intermodal da cidade. Seguimos contando o que te interesa aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.